Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa poljskom aktivisticom za ljudska prava Martom Lempart. Govorimo o borbi za vlast u Bosni i Hercegovini. U Srbiji samo nakon 2 mjeseca ostavku podnijela direktorica Agencije za borbu protiv korupcije. U Hrvatskoj zbog korupcije uhapšena jedna sutkinja i nekoliko poslovnih ljudi. Kineski turisti u Crnoj Gori. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
slobodnaevropa.org.
Ugledna poljska aktivistica za ljudska prava Marta Lempart u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su aktivisti nevladin sektor u Poljskoj razočarani ponašanjem Evropske unije, jer Unija kupuje laži i pristaje na ono što radi poljska vlada, dok istodobno katolička crkva podržava neonacistički i neofašistički pokret u Poljskoj. Deseci tisuća ekstremnih nacionalista marširali su u prošlu subotu glavnim gradom Poljske na dan nezavisnosti te zemlje. Nosili su transparente na kojima je pisalo Bijela Evropa, Evropa mora ostati bijela ili molitva za islamski holokaust. Mogle su se čuti zastrašujuće poruke, a marš je nazvan Maršom Patriota. Što se to zapravo događa u Poljskoj?
We have the neonazism and neofascism.
Imamo neonacizam i neofašizam koji se uvijek vukao nekako po strani, ali sada imamo vladu sastavljenu od populista i desničara koja to podržava, dopušta i podstiče. Ovi marševi nisu bili samo u Varšavi, već i u drugim gradovima širom Poljske. U Wroclawu smo blokirali neonacistički marš sa porukom "Ovdje počinje granica pristojnosti", no ministar unutrašnjih poslova izjavio da je ponosan na baklje, skandiranja i postere koji su se mogli vidjeti. Znači, vlada to postiče, a lokalne vlasti od toga okreću glavu, što je vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Sada se više nemamo kome obratiti radi onoga što se događa u zemlji. Zbog toga se ovdje u Wroclawu, ali i u Varšavi, 12 žena odlučilo blokirati marš neonacista, jer nijedna žalba lokalnim vlastima da ne dopuste marš nije razmatrana, iako su neonacistički i neofašistički skupovi zabranjeni po poljskom ustavu i zakonu. No lokalne vlasti se pretvaraju da ne vide što se događa i nisu spremni zabraniti takva okupljanja, pa i onda kada se koriste vatrene baklje i opasni materijali. Policajci samo okrenu glavu na drugu stranu, pa iako vide nekoga da je počinio kriminalno djelo tokom marša, mi nemamo podršku vlasti. Razumijem, radi se o desničarskoj populističkoj vladi, ali i na lokalnim nivoima gdje na vlasti nijesu desničari i populisti, vlasti se plaše reagovati i zabraniti neonacističke skupove. Kao građanima nam nije preostalo ništa drugo već i da ih blokiramo kontraprotestom i u Varšavi i u Wroclawu. To nije nešto što smo željeli, ali građanski neposluh nam je sada posljednje oružje kojim raspolažemo. Poljski neonacisti žele da od Poljske naprave središte evropskog neonacizma i neofašizma. Zato su im na skup došli istomišljenici iz cijele Europe.
A kakva je uloga katoličke crkve, jer se tokom subotnjeg marša uzvikivalo katolička nesekularna Poljska?
To je zbog katoličke crkve koja dopušta pa i podstiče, jednako kao i vlada, neofašizam. U oči marša dogodio se jedan incident. Tokom mise u crkvi jedna je žena nosila natpis o tome da je rasizam zlo i grijeh, što je svojedobno rekao i papa Jovan Pavle II. Protjerana je, mlatili su je i udaljili iz crkve vjernici koji su bili na misi. Svećenik nije prestao držati misu dok su ženu tukli, već je pozdravio i blagoslovio održavanje predstojećeg neonacističkog i neofašističkog marša u Varšavi. Dakle, katolička crkva prilično podržava i odobrava neonacistički i neofašistički pokret u Poljskoj.
Is very, very much connected to and very approving towards the neo-Nazi and neo-fascist movements in Poland.
Da li ste kao Poljakinja preplašeni zbog ovoga što se događa u zemlji? Kakva će biti budućnost mladih generacija u Poljskoj?
I'm very pessimistic now because there are more and more bad things happening now. We have this.
Trenutno sam pesimistična jer se vrlo loše stvari sve više dešavaju. Sada imamo takozvani slučaj Ustavnog suda kojeg zapravo više nemamo. Slijedit će novi napad na naša reproduktivna prava. Pokušat će zabraniti abortus. Moramo se pripremiti za tu borbu, no događa se još mnogo toga. Nedavno je policija pretresla kancelarije nevladinih organizacija koje se bave pravima žena i oduzela kompjutere. To je bio dan nakon godišnjice obilježavanja prošlogodišnjih protesta. Oni nas žele prestrašiti. Bilo je još takvih stvari, no mi smo i dalje jedna organizovana snaga i najmanje što možemo je zaustaviti neofašiste. Uostalom, pred 60.000 onih koji su u Varšavi marširali bilo je 12 žena.
Odgovor Europske unije prema službenoj Varšavi nije sasvim određen. Brisel poziva na dijalog, ali poljska vlada na njega ne odgovara. Što uraditi?
Vrlo smo razočarani ponašanjem Europske unije i kako ona kupuje laži i pristaje na ono što radi naša vlada. Uvjereni smo da to nije vlada koja treba uživati povjerenje unije. Europske institucije ne bi trebale tu vladu više tretirati kao ravnopravnog partnera. Imamo osjećaj da smo prepušteni sami sebi, da nas europske institucije više ne podržavaju. Prošlo je previše vremena, ljudi ostaju bez posla, zatvarani su i sve to se događa na dnevnoj bazi. A Europa i dalje razmišlja i još je zabrinuta sa onim što se događa u Poljskoj.
Intervju sa poljskom aktivisticom za ljudska prava Marton Lempart u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Još odjekuje Ramin glas iz srebreničkog pakla. Nova tehnologija u službi liječenja strahova i fobija.
Kad stavim ove naočale sad na glavu, bukvalno ono kao da se prebacim u taj svijet. I sad problem je što ima fobiju od pasa. I sad kada je malo prije cuk, utiču u kadar, znači s obzirom da je vrlo realno, osjetio sam da mi ono srce počinje brže kucat.
Kako je rijeka Bosna postala odlagalište otpada?
Ovo je bolest i ljude ove koji to rade treba i pokažnjavati sve. Ja bi tako uradio. Nekoga da prati, da vidi kud vuče smeće i kad...
Slobodna Evropa. .org
Zaoštravanje odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ali i sa susjedima, posljedica je onoga što su sebi dozvolili politički lideri u zemlji, a za što su im pravo dali građani, stav je analitičara. I dok se na naslovnicama novina nalaze riječi kao što su rat, kriza, prijetnje i nepovjerenje, suština je da se iza svega vodi bitka za vlast koja se najlakše dobija fabriciranjem straha i podjelama. Detaljnije Dženana Halimović.
Sve dok se po etničkom principu donose odluke u Bosni i Hercegovini, a bez jasne državne politike po ključnim pitanjima, stanje neće biti bolje. Stranputica na koju je krenula postdejtonska Bosna i Hercegovina, kako to smatra profesor međunarodnog prava Zari Seizović, ne dopušta da se mnogo šta mijenja. Bombastični natpisi u novinama, crne prognoze, ali i nacionalne tenzije, dijelom su podržali i sami građani, koji nisu u stanju da podignu kriterije za vlastitu budućnost.
I te stramputice svaki dan i na svakim izborima dolaze na naplatu, ali se ne dešava ništa jer isti ljudi biraju iste ljude, ne koriste vlastite intelektualne umne sposobnosti, ne koriste loše imovinsko stanje svaki dan sve gore da eventualno donesu političku odluku i zaokruže neko drugo ime koje nije po znacima navoda njihovo. Dakle, ja mislim da smo mi taoci etno-nacionalnih ili etno-klero-nacionalnih politika 25 godina i bit ćemo ko zna još koliko, zato što rješenje za ovu situaciju u stvari ne postoji.
Političari niti slušaju, niti čuju mlade ljude koji u redovima stoje ispred ambasada, tražeći bolji život negdje drugo, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Hidajet Repovac. Ne želi se raditi na gradnji međunacionalnih odnosa i toleranciji, što kaže pogoduje atmosferi za vladanje.
Uništena je međusobna komunikacija, više niko ne komunicira, ni ni u istom toru, a kamoli dva različita tora. A to je posljedica, što bi se reklo, Daytonom stvorenog nacionalističkog okvira unutar kojega se sve odvija, i sistem obrazovanja i zdravstvo, i sva je borba stranaka u svim tim institucijama, od univerziteta do osnovne škole, od ambulante do kliničkog centra, i u svim segmentima života je tako. Dakle, tu se bore stranke zapravo za svoj opstanak i za naredne izbore, a ne bore se da čovjeku običnom u Bosni i Hercegovini bude bolje.
No, u krizi se, kako to podcrtava Dženeta Omerdić, profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli, najbolje i vlada.
Nemate političke volje, već uveliko nam je krenula predizborna kampanja i imate sad situaciju da se kao 90. godina stvaraju imaginarni strahovi između postojećih etničkih grupa unutar Bosne i Hercegovine. Realno opasnosti nema, ali na neki način, obzirom da nemate rezultate i realizirane programe iza sebe na koje biste se mogli pozvati, politička predizborna kampanja se bazira na strahu od drugog i drugačijeg. Tako da za budućnost šta ćemo i kako ćemo definitivno zavisi od onih koji glasaju, dakle o njihovoj političkoj svijesti i kulturi, ali s druge strane o nedostatku te političke odgovornosti i vizije ključnih političkih aktera.
Kriza izazvana političkim stavom u Bosni i Hercegovini implikacije ima i u Srbiji, a koje suditi prema zaključcima sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost, razmotrena je i mogućnost uvođenja mjera za stabilnost. Bosna i Hercegovina se tako predstavlja kao opasnost po susjede, koji opet neometano, upravo zbog legitimiteta koji im je dao Dejtonski sporazum, obilato koriste svoju mogućnost da šire ideje. Zarije Sejzović.
Velikodržavne težnje su našle svoj ustavni odraz u odredbi koja kaže da entiteti imaju pravo da zaključuju sporazume o specijalnim paralelnim odnosima sa susjednim državama, tako da sam ustav legitimira na neki način miješanje pa i neodmjereno unutrašnje stvari države Bosne i Hercegovine. Naravno da bi ona, da je normalna država koja ima svoj nacionalni, dakle državni interes, mogla na tako nešto reagovati, jer ako se radi o protuustavnim miješanjima unutrašnje stvari države, jer ti sporazumi imaju svoje granice, onda bi trebalo nešto poduzeti da se uzvrati na takve udarce preko Drine i preko Une. Međutim, Bosna i Hercegovina, ovakva kakva je, država kolonijalnog tipa pod međunarodnom upravom sa etničkim tenzijama koje su potpuno besmislene, iracionalne i kontraproduktivne, mi ne možemo uraditi apsolutno ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Suzuni sreće ne može da potraje dugo. Tek što se diplomatija Srbije, a sa njom i sve što u Srbiji rodoljubivo osjeća i misli, poradovalo epohalnoj činjenici da je prijateljski slobodarski Surinam otpriznao nezavisnost Kosova, kadri je podmukao udarac stigao s druge, pri tome sasvim bliske strane, piše u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić, aludira na sada već čuvenu izjavu Bakira Izetbegovića. Ovde slušamo odlomak.
Izjava je da zloupotrebimo Marka Tvena tačna, ali malo preuranjena. Izetbegović je u stvarnosti rekao da se nada da će BiH jednog lepog dana, bolje pre nego kasnije, priznati nezavisno Kosovo i da se on za to odavno zalaže, što nikome nije ama baš ništa novo. Razlika između stvarne izjave i njenog tumačenja nije stvar nijansi, nego je fundamentalna, već i zbog načina na koji funkcioniše složena, da ne kažemo bizarna struktura vlasti u Bosni i Hercegovini. Drugim rečima, može se Izetbegović nadati čemu hoće, stvari u praksi funkcionišu bitno drugačije, odnosno ova se vrsta odluka ne može doneti bez konsenzusa triju političko-etničko-teritorijalnih sastavnica post-Dejtonske Bosne i Hercegovine. I to podjednako dobro znaju i Bakir Izetbegović i Milorad Dodik i oni u Beogradu koji su ovu pseudo izjavu podigli na nivo maltene objave rata s teatralno sazivanjem varedne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Te bi se valjda cela Srbija imala braniti od jednog intervjua, pri tome sumnjivo tendenciozno interpretirano. Pa dobro, čemu ovo suvišno zamešateljstvo? Čemu igra namerno pokvarenih telefona? Da li su u Bosni i Hercegovini možda blizu izbori? O da, i Izetbegoviću i Dodiku potrebni su novi patriotski krediti, a najbolje će ih, najjeftinije i najpouzdanije, dati jedan drugom kao iskusni najbolji neprijatelj.
Kolumnu Teofila Pančića u celini čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Grom iz vedra neba osvanula je u Srbiji vijest da je Majda Kršikapa, direktorica Agencije za borbu protiv korupcije, nakon samo dva mjeseca obavljanja funkcije,
podnijela neopozivu ostavku. Svoje iznenadno napuštanje funkcije najprije ničim nije obrazložila, da bi onda pomenula porodične razloge. Drugo objašnjenje ona ili bilo ko od članova agencije nisu željeli iznijeti u javnost. Priču ima Branka Trivić.
Za samo dva mjeseca od izbora na mjesto direktorke Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa pokrenula je vanrednu kontrolu imovine 14 funkcionera, među kojima su bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, poslanik Čedomir Jovanović, ali i aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Agencija je pre desetak dana objavila i izveštaj o troškovima kampanje za predsjedničke izbore, u kom je obelodanila podatak da je kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić imao ubedljivo najveći broj individualnih donatora, čak njih 6.940 doniralo je istovetne sume od 40.000 dinara, pri čemu su mnogi primaoci socijalne pomoći. Vučić je objasnio da su to bile uplate trećih lica, što predstavlja indirektno priznanje o kršenju zakona. Sličan način prikupljanja desio se i 2014. tokom parlamentarnih izbora, ali je tada agencija zbog sumnje u pranje novca zatražila dodatne provere. Da li od Majde Kršikape, posebno s obzirom na to da sledi izborna godina, vlast očekivala da zaustavi ili da uopšte ne pokreće ove osetljive teme, posebno poreklo imovine beogradskog gradonačelnika Siniše Malog i pomenutih gotovo 7.000 istovetnih donacija predsjedničkom kandidatu koalicije oko Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću iz džepova socijalnih slučajeva. Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija kaže da su ove aktivnosti Kršikape, njene najave zakonskih promjena u finansiranju političkih stranaka i novog zakona o borbi protiv korupcije, od kojeg očekuje da na precizniji način uredi pre svega pitanje sukoba interesa i akumulacije javnih funkcija, mogle stvoriti utisak građana da je ovakav njen profesionalni entuzijazam u najavi mogao pogoditi i frustrirati vladajući politički vrh, tako da se njen iznenadni odlazak može dovesti u vezu sa tim. Kršikapa je, kaže Minić, tokom dva mjeseca ostavila utisak spremnosti da unapredi rad ovog nezavisnog državnog organa, što je verovatno bilo veliko neprijatno iznenađenje za aktuelni politički vrh.
I kada pod svim tim podvučemo konačno debelu crtu, da vidimo to da se ide u strahovitu marginalizaciju agencije, a da je, čini mi se, na neki način to i cilj ove vlasti koja je postavljena od 2012. 13. kada se tada prvi potpredsjednik vlade proglasio koordinatorom opšte borbe protiv korupcije i vođom borbe protiv korupcije, nije želeo bilo kakvu konkurenciju. Tako da smo se doveli u takvu situaciju da će se potpuno marginalizovati sva nezavisna tela i da zaista neće biti konkurencije i da onda možda ćemo imati na kraju neke partijske organe koje će preuzeti ulogu agencije.
Zaključuje Zlatko Minić. Kršikapa je izgleda htela da deluje profesionalno i samostalno, ne pristajući na vladajuće političke uticaje. To je uostalom i rekla u emisiji Pravi ugao televizije Vojvodine 30. oktobra.
Ja prosto neću da prihvatim da neko vrši pritisak ili da na agenciju, bilo na zaposlene, ovdje se radi o integritetu same agencije.
Samo dve nedelje od te izjave usledila je njena neopoziva ostavka. Mnogi smatraju da je Kršikapa podnošenjem ostavke poslala poruku i političkoj eliti i javnosti, da institucije nisu nezavisne i da direktor Agencije za borbu protiv korupcije ne može samostalno da obavlja svoj posao. Iznenadni odlazak, tako reći, tek izabrane čelnice agencije, verovatno je rezultat sukoba između njenog visokog unutrašnjeg profesionalnog naloga i suženog političkog prostora da svoj posao obavlja, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Zoran Stojiljković, nekadašnji član odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Sve ovo jeste neka vrsta dramaturškog zapleta. Koje formirate instituciju, date neka poluovlašćenja koja ne može da iznese do kraja, da ih procesuira do kraja, jer uvijek dobacite do krivične prijave tužilaštvu koja kao posljednja linija odbrane režima stvar pokrene ili ne pokrene. A s druge strane, očito da imate sužen politički prostor u kome kad se radi o visokopozicioniranim pripadnicima vlasti uvijek krene ta vrsta nekakve političke zaštite koja se onako populistički uvija u nešto što nije ni za dramsku seriju.
Ocenjuje Stojiljković i zaključuje da je suviše veliki jaz između očekivanja demokratske javnosti i očekivanja javnosti političkih funkcionera kojima se agencija bavi, uključujući i partije u partokratskom režimu, tako da je to još jedna potvrda da je pozicija rukovodećih ljudi u nezavisnim državnim organima izuzetno teška. Politički inženjering nad Agencijom za borbu protiv korupcije zaista je vidljivi golim okom. Posle odlaska prethodne direktorke Tatjane Babić, krajem decembra prošle godine, najvažniji nezavisni državni organ antikorupcijske borbe čitavih 9 mjeseci nije imao direktora i radio je u krnjem sastavu. Iako odbor agencije bira direktora, članove samog odbora bira parlament, odnosno skupštinska većina. I tu je ključ nesamostalnosti tog tela. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska policija privela je sutkinju Zagrebačkog trgovačkog suda i najeksponiranijeg hrvatskog stečajnog upravitelja pod sumnjom da su izvlačili novac iz tvrtke u stečaju. Njih dvoje i trojice biznismena sumnjiči se da su prisvojili preko 3,5 milijuna eura. Mediji već godinama upozoravaju na takve slučajeve, a represivni aparat reagira tek sada, kada je prekasno, upozoravaju naši sugovornici, ali i sindikat. Više zna Eni Zebić.
5 osoba privedeno je zbog sumnje na desetljeće duge malverzacije sa stečajima niza poduzeća u kojima je umjesto za plaće radnicima i plaćanje dugova tih poduzeća u džepove jedne sutkinje trgovačkog suda, njenog omiljenog stečajnog upravitelja i trojice poslovnih ljudi otišlo preko 3,6 milijuna eura. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Radi se o jednoj akciji koja traje već od prosinca 2016. godine. Dakle, policija u suradnji sa samostalnom službom za financijske istrage Porezne uprave i u koordinaciji sa DORH-om rade na ovom predmetu.
Uhićeni su sutkinja Trgovačkog suda Vesna Malenica, stečajni upravitelj Pero Hrkać i njegova tajnica i dvojica poslovnih ljudi, dok je policiji za sad nedostupan također osumnjičeni poslovni čovjek Milan Lučić, javnosti poznati kao nositelj glavne muške uloge u poznatom Severininom video uratku iz 2004. Imovina se izvlačila iz stečajne mase poduzeća čije stečajeve po odluci sutkinje Malenice vodio stečajni upravitelj Hrkać. Tu uloga suda ne prestaje, podsjeća za naš program profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar.
Sud je ona instanca, stečajni sudac, u ovom slučaju sutkinja, koja nadgleda poslovanje, zakonitost djelovanja stečajnog upravitelja. Ovdje se pokazalo, po svemu sudeći, da postoje izvjesni dogovori.
Hrkać je stečajni upravitelj od 99. i omiljeni je stečajac sutkinje Malenice. Među ostalim od 2002. vodi stečaj Glumine banke koji još nije dovršen. Od 2012. vodi stečaj tvornice željezničkih vagona Gredelj, gdje je preko pola zaposlenih završilo na burzi, tvrtka preseljena na periferiju grada, a o Hrkaću ovisi sudbina 12 hektara stare lokacije u središtu Zagreba. Mediji prenose detalje iz istrage kako su koristi od njegovih poslova imali sutkinja, sam Hrkać, širok krug njegove rodbine i trojica poslovnjaka koji su osumnjičeni. Glumac Milan Lučić odvojio je svoju tvrtku Amfora Maris u stečaj, ali mu je stečajni upravitelj Hrkać, kojeg je na to mjesto imenovala nitko drugi nego sutkinja Malenica, omogućio da preko druge tvrtke izvuče vrijednu nekretninu iz stečajne mase, odmah je proda jednom trgovačkom lancu i zaradi više milijunski iznos. Ključ je uigrana timska igra, pojašnjava za naš program istraživačka novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić.
Ključ priče su te sprege između suda sa trgovačkog suda i stečajnih upravitelja, jer ti imaš učestale parove, uvijek isti sudac u velikim predmetima uzima uvijek istog stečajnog upravitelja. Veliki predmeti znači tamo gdje tvrtka ima veliku imovinu, a odlazi u stečaj. I na to se upozorava u medijima godinama. A zašto nadležne institucije reagiraju tek sada, kad je prekasno, to je drugo pitanje.
Navodno kako bi se izbjeglo namještanje, kompjuter nasumce određuje koji će stečajac dobiti koju tvrtku, ali postoji gumi paragraf da u iznimno vrijednim slučajevima ipak sudac imenuje stečajca. Prošle godine sutkinja Malenica takvu iznimku napravila čak 8 puta, i to svih 8 puta imenujući Hrkača. Na sumnjive poslove nisu upozoravali samo mediji, nego i sindikati. Sindikalni aktivist Željko Starčević.
Mi smo kod sindikata upozoravali, poslali smo dopis, znači DORH-u, USKOK-u, predsjedniku Trgovačkog suda, upozoravali ministre, sleto. Konačno je došlo na vidjelo da je sindikat i ljudi Gredelja su govorili istinu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Sve više kineskih turista u Evropi, od Londona, Rima, Pariza, Praga, a otvara im se i tržište Crne Gore. Osim što je riječ o turistima koji percipiraju Balkan kao jedinstveno tržište i tokom odmora žele posjetiti više država, Kinezi nisu tradicionalni gosti koje najviše zanima plaža, kupanje ili spa programi. Oni vole trošiti na izlete i shopping, a ono u čemu su najzahtjevnije hrana. Bilježi Jasna Vukičević.
Nakon što su početkom ljetnje sezone uvedene vizne olakšice za turističke grupe iz Kine, za Crnu Goru je otvoreno tržište od oko milijardu ljudi koji nemaju Schengen vize. U Crnogorskom turističkom udruženju kažu da je riječ o turistima koji će konačno produžiti sezonu i na zimske mjesece. Predsjednik Žarko Radulović.
Ljudi koji dolaze ovdje lete Peking, Beograd, Prag, pa onda se zadržavaju u Prag par dana, pa se vraćaju u Beograd, pa par dana, pa dođe u Crnu Goru 3-4 dana i nazad za Beograd i vataju konekciju za Peking. To je za početak. Mi imamo već sad paralelno sa ovim, radimo sa Sečuan pokrajinom, sa još nekoliko regiona kineskih koji imaju sve aviokompanije da krenu sa čarter letovima direktno na Crnu Goru. I bitno je da je krenuo, ali spektakularne rezultate ćemo očekujem za jedno dvije do tri godine. To znači Kinezi ne ljeti tu, nego Kinezi zimi tu. I to u značajnom broju.
Osim što je riječ o turistima koji percipiraju Balkan kao jedinstveno tržište i tokom odmora žele da posjete više država, Kinezi nisu tradicionalni gosti koje najviše zanima plaža, kupanje ili spa program. Oni vole da troše na izlete i shopping, a ono u čemu su najzahtjevniji je hrana. Zato se domaći jelovnici moraju prilagoditi kineskoj kuhinji, kaže Radulović.
Oni uglavnom jedu samo svoju hranu. Ja sam prije dvije godine iz Zhengdu, to je Sichuan pokrajina, i Xinjiang, hotelski lanac, koji imaju 250.000 soba u hotelima, dva kuvara doveo se da obučavaju moje ljude njihovoj kuhinji. Prva dva dana dok nismo obezbijedili se uslovi papire da mogu da uđu u kuhinju, jeli su hleba i ništa drugo. Treći dan su počeli da jedu normalno, kad su sami sve počeli da spremaju. Znači, hrana je jedna od barijera da budemo uspješni. Moramo da spremamo hranu koju oni vole.
To nam potvrđuju i u prvom kineskom restoranu u Crnoj Gori. Vlasnik Hong Konga Rade Rađanović kaže da se dešavalo i da poneko od gostiju iz Kine poželi da sam pripremi jelo.
Pitao je vodič da li može njihov čovjek da uđe u kuhinju i da on sprema za njih ovaj. I mi smo dozvolili. I on je radio sa našim kuvarima, mi isto i tako da smo se dobro sporazumjeli i iskren da budem i mi smo nešto naučili od njih. Prvi put sam vidio da se gambori kuvaju normalno voda, ali u pivu. Samo sa pivo, bez ikakvih drugih začina. Probali mi, baš je onako jedan divan ukus.
A što osim ukusa hrane određuje destinaciju kineskih turista? To smo pitali neke od gostiju iz Sečuana koji obilaze Crnu Goru, od nacionalnih parkova na sjeveru do Kotora i Budve na jugu. I oni mlađe dobi, kao što je Feng Xiang, kažu da im je prva asocijacija na ovaj dio Balkana Jugoslavija.
For me, the Yugoslavia.
Zanima me istorija i zato sam se odlučio na ovaj put, da vidim gdje je bila Jugoslavija. Znam da je ta zemlja bila veliki prijatelj Kine od 1945. do 1992. Nakon što je kineska firma dobila posao izgradnje najvećeg infrastrukturnog projekta u Crnoj Gori, autoputa Bar Boljare, u Crnogorskom turističkom udruženju kažu da otvaranje turističkog protoka između dvije zemlje znači šansu za domaću privredu. A o ovogodišnjim brojkama govori ambasador Kine Cui Ziwei.
Ove godine broj kineskih turista u Crnu Goru je ostvario veliki rast i do kraja oktobra ove godine je već realizovan ukupan broj kineskih turista u Crnu Goru i iznosi više od 12.000, što je 3 puta više nego za isti period lani.
O potencijalu najvećeg kineskog tržišta za malenu Crnu Goru najbolje govori statističko upoređenje. U svijetu je prošle godine bilo oko 10 miliona turista iz Europe, dok je taj broj iz Kine premašio 100 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.